Mark chapter 6. Jesus ni jarisin debaj feifu nei ni ni nikin te eno. Di nikin wute ni anane mo. Sabat kin ngin te nink ni go jumbu nyam rankin baj fe tende want benen. Wute nganyu bagi rindi Jesus wandanan kin te rotungo fuyene rind. Di kin kin fengu rindiri. Wute nen ni want di ne yon kin ren maifu natari. Uti te ren ni yumbo ren bendig, di ni yumbo ur greye yembindin. Kapende tene bi nen, uti nen mari yinink wo, di James, Joseph, Judas, di Simon ni kisebi, di ni knyumbo ni be aner ren fas, di ni Jesus yambar reng. Di Jesus ni sembendin nari, prophet iri nikin te efene, nikin yave ire, di nikin de baj fene, Wute ni nyambrin divivyo segi. Wute baga aya ni nyambrin divivyo. Di Jesus ni yumbo greken ninge yembindin tu usegi. Fudi wute num kene ere ere si ne nyirwod di ni num oi. Di Jesus ni wute nikin te efeken ni god nerembig segi kentenink fuyanand. Mu Jesus ni te e woju tende tumene yeruken tende nar ir wand benenen. Din ni nikin wite tua felofu ten nari mundo u ubra u fatman kin grenem di temi temi te ndomo. Ni mo segine di Jesus ni yerindim nari nunga inyinga war wo kentende yumbo ninga war wo wayao. Nunga emir tami yumbo sir wir seken di webidi teken war wayao. Omene nganye e wo di botune e ware. Nunga esune e wateruo fudi chongo aya warawayao. Nunga e baj erefe wo, teri baj ten ninkne e waswas otuo te etesi wara di te e ayefe wo. Di nunga e te e erefe wo mu wute te eteken nunga e mata uo wisegi, di nunga e nink want mutungu yamba mari, teri nunga e te etesi wara ken, tende fai, nyunga feken su ute bratwand. Nunga e fut wen, e wite te eteken ura ond, e ne rimb, ni nunga e rata o wo e segi kentenink ni yumbo ubre urin fre. Mut ni mo wand birmao, e wite ne re rutende. Ni u ubre u nganye baga wutende yemu kente fatmand, di wite num ken nganye baga wel nyangamumbim di ni num oi. Jesus ni nyamb yumbo ubre di wite baga ne rimb. Wute ningeriri, John wute wia nafken ni nati frem na nesnewo. Fugribu yumbo o greye yembinding ken gre ninde rese, di herot ni tenutungo. Ningeriri ni Elijah. Di ningeriri ni prophet iri fu rin rinne. Di riri ni prophet asi nganye mandi ken fugriye iri. Furi herot ni wandwe nutungo, di ni nari te John. Wuti nge kari gib dimwank di mene nesne wo fre. Te fugri Herod asine Herodias ne ta'i. Herodias te Herod ni ka'am Philip ni ngam. Di Herod ni fatndi nta'i. Di John ni tekenink Herod sembendig nari nun na'am nink ngam kita'iken te lo ni tekenink segifu'und. Di tekenink Herod nari John matnase di tatmaim fienu. Di Herodias, ni John wan simbenanken tenink umbokeruo di winatinink. Furin ni John winatiken tu iseki. Te fugri Herod ni nenam John ni yumbo urtu inefutnen, di ni wuti yuon nganya. Fugribu Herod ni John wunanambig di nari minati seki. Herod ni John wan nan nutungu ken tenink ni ne maiwio. Furin ni wan nutungu yaogreg. Herodias, ni asi John winati nink wurikun te mut ni ngimuse. Di renken te fugri, Herod ni asi komo wurwundi yen ngin te mut nandi frea. Di tende fai Herod ni nikken te wute nyamken di ami minkiumbui, di wute nyamken aya Galilee opuken te ni mar ana mirmand. Di ni mirman man masken tende fai Herodias ni wonyumbu wuso ni mirman man mas ken fe tende yuon yinge wo. Di Herod, di wute ni ane mirmand ken ni wanganye chimbaymand. Di herot ni nyumbo e gwo ten in kanari. Nu yumbo fweken kwater yaw kreoken ten e fengundig, ter inge nu kiawye. Di ni goden de nyamfe wante grenyen, di nari fi ni yumbo bagi ngendis na burse ken tenu cham kwater in inkwari ten e nu kiawye. Mut nyumbo e gwo te wiso di kumo fengundu. Nge yumbo fwenik e kari. Di kumo wuri, nu yo gari, John wute wienafye, ni ngao e dihoi nge yeh. Mut nyumbo e gwo te bretwne kingende wiso di wuri, nu mutne e John wute wienafye, ni ngao nyeng fe roi naga fre yeh. King ninde nefe yuan rinsegi, Furi ni ase ne wute ni an mirrin ken ninde rarfe wand grenin frea. Fugribu mu ni segi fut nan je tu iseki. Di king, ni soldier king bajien gemang fu yemu ye te iri wand yerin dig frea te ndog no e John ngao neri nandi. Di wuti te no John tap fi yonu ngao dinwank, nyeng fe no enaga frea neri nandi. Ni neri nandi nyumbo e gwo te neo, di ni wuti no e kumo weo. John ni ken wute, ni te mutungu, di mandi John meti no e merimo ngamo fe moyenu. Jesus ni ken apostle titan do mo ken te muna mandi, di Jesus menk kur mundo mandi fu mas, di ni mo yumbo baga fu menken te Jesus mbembendig. Di wute nganye baga ni Jesus nde mandi di mo. Fugribu Jesus niken wute ane mirmandken tu iseki. Di Jesus niken wute te sembendim nari, nunga ene wagene wandi nge ane mong wute segiefefo e wagene fasiatoan. Mut ni niken botfe me omo, di mong wute segiefe tendomo. Furi wute nganye baga te e baga ken ni botfe moken te roond. Di ni bot te rondo rife uso di ne rimb, te Jesus niken wute ane. Di wute baga ni nying fene vigrim suni ni moken fe tende yeruo rinde furis. Jesus ni niken wute ane mo metarere di wute nganye baga nganye ris mo ond. Di Jesus ni yane toin. Te fugri ni sip sip wuti sip sip yenge nanye segi niken yeru ken fugri yeru. Fugri bu ni wand nganye baga nganye beneng. Furi nginte yiram bur frea, fugribu Jesus niken wute mendo, Jesus nik mari. Mong vende ofu te wute seki, di mu yiram bur nganye. Wute ren te ndon yirso, e te rondo te eninge tomene fugri yeruken fe tende rondo mir wongerin ri. Furi Jesus oena nari, nga e mir wenyiri. Te ni mari, wute ren oan nganye, Bu wuti iri yembe nan rso reo eitfele frea, di wepe di te erefe nen naure, teri wute bagi ren nink bret wongen nan nen yuri tuwe. Nu kwari be wet bidi fugri fu e me far rso di bret wonge bad wute ren fein? Di Jesus nari, nunke i bret fwegri fu rse, wowo ond. Ni mo di bret faifele fu di umo teri ane rse mo ond. Di mandi Jesus mbemdig mari bret faifele fu di umoteri. Di Jesus nisen bendim mo wute tesen bemdin nyungo fe tende ris. Mut ni kinkin ris, ninga 100, di ninga 50, tete ris ris rso. Jesus ni bret faifele fu umoteri ane nateri, wam rar net wio, god chimbendig frea di bret te birnao. Mut niken wute ten nem marmo wute baga men. Di umoteri te muna fugrine birnao nem marmo wute baga ten men. Dini bag ane mirrin rso rso mirrinbit. Di Jesus niken wute nimo bret di umo cham te materi imbe fe maure rso imbi twafalo fu bremand. Wute bag ane mirrin je te manyi mand ken te aine ni 5,000 ken fugri. Ni mirrin frene di ofu Jesus niken wutesen bendim atfe meomo di ye mao petsaidemo. Di Jesus ni tene yena wute baga te titndoin niken te irrso. Jesus ni titndoin rso fre, din ni randfe neono e god temi wannik. Bur irkwi contente fai, Jesus niken witen ni wia ngamu mingi yemu fre, di Jesus rine dabone yeno. Di Jesus ni no ond fre, te fugri, niken witen ni mo kin ofu ten yumriganandi. Fugribun ni bot mrat mo kin tu iseki. Di yamgrit tumo, Jesus ni wia wamne nyinganara niken witen de nondo. Ni nondo dobnem non nink tumo. Ni rar met wando mo eind, fudi ni ne mamb ken mari de wia wariwo, di wuna mamb mari mari. Ni Jesus mo eind, ni wan wuno mamb. Di Jesus ni bret ne want men ram nari, nge e grefe ye o. Wuna wamb wa ye o, nge ne bugedi. Mun ni botfe ne wano, nyumriga ofu frene di niken wite ni wan nganye fuyeman. Tefugri ni ne imburaim, di ni bret wite bagi menyuri ken ten ne mam tsegi. Ni wia ngamo yumbui ten misi Genesaret tende mo mar, di tende bot sara wup mwa fu ye u. Ni bot si mra me imi, di wite Jesus roin di rif no fure. Di ni vugrim te abaga te rasa, wite num ken nyenge fe ru orge, re di Jesus ni mainde nas rutungu ken tende rasa. Di Jesus ni te abaga te yumbui te woju o te aya wonji yeru ken tende no, te wite num kene re rindi maket sinye fe ru orse. Di ni Jesus fengurindig, e wite num ken ni Jesus nink chongo che te rite wuse e ni num oi nink. Di wite baga ni chongo rite nkwuse ken te ni num oi.